Kepler adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň saglyk öýlerine näsaglardan derman ýazdyrmak üçin öz boş plankalaryny getirmekler talap edilýär. Garaşsyz nesil Türkmenistanyny ýarawsyz oglanlaryň hem harby gulluga alynýanlygyny habar berýär. Daşgol vilayetinde howanyň gylgynlygy 40 gradusdan geçýär. Ýaşajylar 10 gün bäri günde 7 saat çemesi toksuz elektriksiz galyanlygyna diýerler we beýlekdädirler. Olaly günün habarlarynyň bilen. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tans edýär. Owansanyň saglyk ministrligi Kabul Üniversitetiniň girelgesiniň golaýynyna bolan partlamada adynan 8 adamyň öldürilenini aýdýar. Ministrligiň sözçüsi Wahidullah Mayar 19-njy ýulda 33 adamyň yaralanyp hassahana ýerleşdirilenini hem sözüne goşdy. Kabul polisiýasynyň başlygynyň sözçüsi Ferdor Paramadar partlamadan soň dörän ýanyna 2 awtolugyň otlananyny, polisiýanyň bu ýerim golaýynyndaky 2-nji bombany ziýansyzlandyranyny habar berdi. Bu partlama studentleriň synagoga garaşyp duran ýerini golaýynyna boldy. Eýran Abasanyň harby deňiz güýçlerinin sögüş gämesiniň strategik Hormuz bogazynda Eýranyň dronuny urup ýykanyny barada prezident Donald Trumpyň aýdan sözlerini ret etdi. Eýranyň gorunmak ministriniň ornasary Abbas Arakçy 19-njy ýyllaky Twitter maglumatynda Tehranyň Hormuz bogazynda we başga hiç ýerde hiç bir dronuny ýitirmeýändigini aýtdy. Eýranyň ýaraglyk güýçlerinin sözçüsi 19-njy ýylda Eýranyň dronlarynyň ählesiniň sagaman öz bazalaryna dolanyp gelendigini aýtdy. Trump Abasanyň harby gämesiniň 1000 metr çemesi golaý gelip, wekim salan drona bir näçe gezek duýduruş berendigini we soňra ony Eýran edendigini aýtdy. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň edarasy Orsiýet bilen tutsak alyşmagy teklip etdi. Bu teklipde Orsiýetde tutsaklykda saklanýan kino rejissör Oleg Sentsov bilen Ukrainada tutsaklykda saklanýan rus jurnalisti Kirill Vyshinskiýniň çalşylmagy nazarda tutulýar. Bu teklip Ukrayna prezidenti Zelenskiý bilen rus prezidenti Vladimir Putin arasynda 11-nji ýylda bolan telefon söhbetdeşliginde tutsak çalyşmak ähtimallygy maslahat edilenden soň ma'lum boldy. Zelenskiýniň medduga sekretary Yuliya Mendel bu teklibi 18-nji ýyl güni giýişlik Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow Kiýew goňşynyň arasyndaky gatnaşyklaryň kadrlaşdyrylmagyna tarap ilkinji adym hökmünde Vyshinskiýni azat etmäge çagyrandan biraz soň öz Facebook sahypasynda ygran etdi. Orsiýetiň döwlet ýetirliginiň näkiri Yanovsky habar gurulugynyň Ukrainadaky edarasynyň başlygy Vyshinski 2018-nji ýylyň maýynyna dönüklük aýplamalary esasynda tutsak edildi. Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimowiň gaýdy Gulnara Kerimowanyň aklawjysy 18-nji ýylda Twitterde öz müşterisiniň saklanylan türmesinden tiz kömek maşynyny alınıp gidilendigini aýtdy. Aklawçy Grigor Mangit özüniň müşterisini görmek üçin Özbegistanyň Zangiota türmesiniň daş işigine garaşyp duran wagty tiz kömek maşynynyň peýda bolanyny aýtdy. Mangit 11-nji ýylda Şweýsar häkimetleriniň Kerimowanyň işi bilen bagly konfiskasiýa edilen 555 million dollary Özbegistana gaýtaryp bermek işini togtadanyny aýtdy. Ol bu karara Kerimowanyň hukuklarynyň bozulanyny we oňa saglyk kömeginiň berilmeýändigi barada aýdylanlaryň sebäp bolanyny hem sözüne goşdy. Япон полициясы бир эркең сиз өлөрсүңүз деп кайгырып, Киотода бир анимация студиясына отлу суукluk тепип 33 адам өлтүрөнүн айдыар. Бир уртта соңку 2 он жылдыкта көрүлөн эң айылганч көпчүлүктөн кыргын хасапланыар. Саяатлар журналистлери ол адам 18-нчи июлда эден hüjüm вактында нягыйлы каһарлы болгонун, өзүнүн нягыйлы плагиатлыгы усуранны барада бир затлар деп кайгырганын айттылар. Расмийлер гуман эдилянын 41 жашындагы адам болгонун, онун от берен студиясында ишлемегенин, яраланып кастыгана түшөнүн айттылар. Полиция бу хадисанын себептери хакында hiç zat айтмады, эмма саяатлар Япон телевидениясына ол адамдын бир затынын белкиде şol компания tarapından ogurlanan hakkında kaharlı şikayet edenliğini gurrun verdiler. Häkimetler 19-njy ýylda 10 adamyň hassanada galanlygyny, olaryň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Bidalaryň köpüsi Kyoto Animation kompaniýasynyň işgärleri bolup durýar. Bu Ýaponiýada 2001-nji ýyldan bäri bolan iň ilkin çykyrgançylykdyr. 2001-nji ýylda Tokyoda guman edilýän hüjümçi ýangyn turdyp 44 adam öldürdi. Siz habarlar diňledi.